Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаќевска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Подложувањето на пописот може и да не оди така лесно. За еден ден треба да се измени законот со кој засега е предвидено попишувањето да стартува од 1 април. Кинескиот министер за одбрана во официјална посета на земјава. Здравствените власти се помалку комуницираат со јавноста за компликациите кои настануваат од коронавирусот. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Македонските политички лидери се договорија да го одложат пописот за септемвер. Албанската опозиција се противи на оваа одлука. Но во меѓувреме настанува нов проблем. За измени на законот останува еден ден. Оти пописот според законот треба да почне на 1 април. Председателот на собранието предупреди дека одложувањето може да не оди толку мазно. Сенка на целиот процес фрла и тоа што договорот за одложување падна на средба меѓу партиските лидери. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Министерот за правда Бојан Маричич тврди дека измените на законот за попис се мали, нема да биде потребно многу време за нивни измени. Председателот на собранието Талат Џафери пак предупредува дека можеби ќе треба повеќе време. Во собранието треба да поминат измени од кои едната се однесува на датумот, а другата е за можноста и селениците да се само попишуваат до последниот ден од теренското попишување. И измените ќе одат со европско знаменци по скратена постапка, како што беше првично донесен и законот за попис. Сенка на целиот процес фрла тоа што договорот за одложување падна на средба меѓу партиски лидери, а собранието беше прескокнато. Начинот на одложување на пописот е во контрадикторност со тврдењето дека пописот е статистичка, а не политичка операција, вели професор Мирјана Најчевска.
Значи, доколку е статистичка операција, нема зашто политички или партиски лидери да се договараат околу незиното спроведување или неспроведување. Нема причина зашто институциите да не си ја завршат својата работа и дефинитивно нема зашто целиот процес на пописот да се стави во функција на партиското договарање.
Вели Најчевска. Таа додава дека е крајно нејасно зошто е одложен пописот.
И автоматски сето тоа ќе остави голем белег на било која активност поврзана со пописот, која што во иднина ќе се спроведе.
Политичкиот аналитичар и новинар Джело Незири се сомнева дека и во септември ќе има попис. Тој вели дека со политизација на целиот процес се уништи пописот како статистичка операција, а му се нанесе удар и на собранието.
Мора еднаш да се бојаш кај нас сите процеси да се одвиваат во собранието. Не е консолидирана држава, една демократија која се заснива врз одлуките кои ги носат политичките лидери. Че во тој случај ние немаме демократија, имаме еден вид на трибализам, каде што поглаварите на племиња да се договараат, при тоа не земајќи ги предвид ниту законите, ниту уставот е тешки.
Според договорот, пописот треба да се одржи од 5 до 30 септември, а до тогаш ќе трае и само попишувањето на диаспората. Законот за попис беше донесен на 21 јануари годинава. Владачката коалиција доби тогаш поддршка од Алијансата за албанците и Алтернатива. Сега пак оваа коалиција вели дека се противи на одложувањето на пописот и тврдат дека ќе направат се тој да се одржи.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Кинескиот министер за одбрана Вей Фенхе е во посета на Македонија откако предходно ги посети Унгарија, Србија и Грција. Премиерот Зоран Заев на средбата апелираше министерот за одбрана да пренесе до надлежните институции во Кина дека Македонија очекува да се забрзи спораката на набавката од 200.000 вакцини од компанијата Синофарм за да бидат вклучени во процесот на имунизација во земјата која започнува утре. Деталите од Срѓан Стојанчов.
Македонските власти ќе се обидат да ја искористат посетата на кинескиот министер за одбрана генерал Вей Фенг Хе на Македонија за забрзување на набавката на кинески вакцини против коронавирусот во земјава, додека високиот представник на Пекинг се обидува да ја засили економската соработка и да ја промовира иницијативата Појас и пат, велат поранешни македонски дипломати. Кинескиот министер за одбрана денеска престојува во официјална посета на Македонија. Председателот на Советот на амбасадори Љупчо Арсовски вели дека се работи за посета на висок представник на велесила, што е огромна можност за зголемување на стопанската соработка. Тој посочува дека не треба да се бара скриена намера во посетата. Кина не е непријателска земја и не треба да се прави драма, вели тој.
И веројатно претпоставувам дека нашата страна ќе изрази сепак една една молба за одреден број на вакцини и кинески да пристигнат и во Македонија, а тој ќе се врати назад и веројатно и неговото мислење ќе има удел во конечната одлука на Кина, која не е само не е политичка, не само е прагматична прашање.
Поранешниот амбасадор Мухамед Халили посочува дека кинеската стратегија за политичко влијание во светот е преку економска соработка и како пример ја посочува иницијативата 17+1 за соработка на Кина со земјите од југоисточна Европа.
И сега Кина ја искористува пандемијата и слабостите на пандемијата и слабостите на обезбедување на вакцини против пандемијата и решила преку дипломатија на вакцината да биде поприсутна во регионот на Југоисточна Европа и Западен Балкан.
Македонија е една од ретките земји во Европа каде што масовната вакцинација на населението против COVID-19 не е почната. Пристигнувањето на вакцини во земјава постојано се одложува, па македонските власти се обидоа да набават 200.000 кинески вакцини преку фирма посредник, но тој обид пропадна. Кинеското министерство за надворешни работи порачало дека вакцините треба да ги бараме преку официјални канали. Балканските лидери се лути на Европската Унија што прво си го вакцинира собственото население и воопшто не испорачува вакцини на Балканот. Србија е лидер во регионот според бројот на вакцинирани, токму благодарејќи на кинеските вакцини. Албанија исто така доби скоро 200.000 кинески вакцини. И двете земји најавија отворање фабрики за производство на кинеската вакцина против коронавирус. Кинескиот министер за одбрана е во регионална турнеја во која прво ја посети Унгарија, па Србија и Грција за да ја заврши во Македонија. Македонија е дел од иницијативата 17+1 за соработка меѓу Кина и 17 држави од Централна и Источна Европа. На Балканот иницијативата Појас и пат треба да го поврзе грчкото пристаниште Пиреја преку Македонија и Србија со главниот град на Унгарија Будимпешта. Фенхе деновиве ги посетува токму овие 4 земји.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Здравствените власти со исклучок на првите неколку месеци од почетокот на пандемијата, кога држаа редовни дневни пресконференции, одлучија да ја напуштат таа практика. Во јавноста на почетокот слушавме за кластери, а сега недостасуваат информации за кои се причините за порастот на смртоста од последиците од COVID-19. Прилог на Фросина Димаска.
Ако на 29 март 2021 година отидевте на владината страница коронавирус.gov.mk, која владата ја промовираше лани како место каде што граѓаните ќе може да се информираат за се што е ново за коронавирусот, ќе ве дочекаше информација дека членови на главниот координативен кризен штаб се техничкиот премиер Оливер Спасовски и, например, техничкиот министер за внатрешни работи Наќе Чулев. По прашањето на Радио Слободна Европа до директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов, кои се членови на штабот, бидејќи на страница да се наведени оние пред предвремените парламентарни избори што се одржаа летоска, сега страницата е ажурирана и се наведени премиерот Зоран Заев, тројца вице-премиери, 8 министри и директорите на Центарот за управување со кризи и на Дирекција за заштита и спасување, Ангелов и Беким Максути.
Тој главен кризен координативен штаб ја презема централната улога во справување со ковид кризата.
Ангелов, всушност, како директор на Центарот за управување со кризи, има зголемена улога во справувањето со корона кризата, ако се чита Законот за управување со кризи.
Еве една самокритика, верувам дека главниот кризен координативен штаб побарање на јавноста треба да дава малку повеќе информации.
Вели Ангелов. Како се информираат во соседството пак? Во соседна Бугарија пак веќе утрината имаше одржано пресконференција на здравствените власти. Во друга соседна земја, Србија, утрото имаше информација дека нема попуштање на мерките. Вест која соопшти државниот секретар во тамошното Министерство за здравство. Затоа пак какви информации не достигаат во Македонија? Професорот, микробиологот Никола Пановски вели, мислам дека скоро и да не постои комуникација со јавноста.
Каде се шири, тоа е многу важно, за да се преземат мерки. Втора, например, каков е успехот во лекувањето, тоа е многу важен податок, за да се преземат мерки. Како е смртноста по градовите и зашто е таа разлика 1:3 во некој градови, што се презема да се намали, така натаму.
Здравствените власти со исклучок на првите неколку месеци од почетокот на пандемијата, кога држаа редовни и дневни пресконференции, одлучија да напушта таа практика. Забележува Жанета Трајковска, директорка на Институтот за комуникацијски студии во Скопје.
Има буквално едно затишје и јас на вистина не се сеќавам кога сум видела на некој од електронските медиуми една од тие стари кампањи од лани, например, која што ни викаше да бидеме одговорни граѓани. Тоа создава сериозна несигурност.
Вели Трајковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Континуирано сликам и за мене сликарството е уживање кое создава уживање. Знае да каже академскиот сликар и ликовен педагог, фотограф и дизајнер Боро Арсовски, чија ликовна изложба е во тек во еден од салоните на Културно-информативниот центар во Скопје. Прилог на Љупчо Јолевски.
Слигите се тие кои кажуваат. Не се неправени наменски или во некоја временска рамка за некаква целина која ќе биде представена во ваква изложбена форма. Слигите се секоја за себе и немаат поврзаност помеѓу нив, освен преку мене самиот. Тие се одраз на внатрешна енергија составена од секакви емоции, далечни, сегашни, идни, идни во смисла да продолжат во таа енергија да постојат без за некоја одредена ликовна дефиниција, ослободени да екзистираат и понатаму како слики и ослободени од мене како нивен творец. Сакам која ќе застанам и јас пред нив како гледач и ќе кажам оваа слика ми се допаѓа. Повеќето платна на изложбата се баш така. Иако за нивна селекција бе одговорни уште двајца врвни ликовни уметници, сепак изборот е тој, што би се рекло понашки и јас би играл така. Искрено, малку размислувам на темата пандемија. Поточно повеќе сочувствувам со останатите, се плашам повеќе за најблиските, не би сакал да им се случи било што. Лани, кога почнаа кризните мерки, сонцето, топлото време, платна со поголем формат ме извадија надвор во нашиот двор. По мене атмосфера во животниот простор мора да е слика на самиот човек кој живее во него. Ние имавме среќа да живееме во куќа во викенд населба и во едно такво време невреме ги видовме вистинските просторни содржински предности на таа куќа. Така да можам да кажам, јас уживам во тој творечки непрекинат процес, исто како со години назад, игнорирајќи актуелната состојба каква и да е. Фотографијата е она која ме прати паралелно веќе со години наназад. Тоа е нешто кое е се уште дел од мојата романтика, од мојата рамнотежа. Многу емотивно гледам на тоа затоа што е комплетно различна категорија на изразување, многу отворена, близка до секого. Технички никој пат не сум ги споил фотографијата и сликарството. Имам одвоени уникатни чувства за секој од нив посебно. Живам од фотографија на најубав и најчист можен начин, но кога би требало да се представам како автор на фотографии, тоа би било многу тешко. Сум размислувал за изложба, но пред себе одбрал книга од некои 100-150 страници, каде би ставил околу 150 или 200, може би повеќе, мои фотографии, избрани со срце. Така би оставил некаков подолг документ, траг или ако баш сакате дел од мојата душа. Изложбата е убава, но потоа се растура, оди или не оди понатаму. Ова не е ново, книгите со фотографии се печатат и има трајни вредности за едно постоење во времето на сите нас. Сликите на платно секако следат, а со тоа веројатно и нови представувања, се надевам наскоро.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.